สวัสดีครับครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์ในนาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้ The Hunger Habit Why We Eat When We're Not Hungry and How to Stop เป็นหนังสือแนวสารคดีเชิงอธิบายด้านสมองพฤติกรรมและการกินอย่างมีสติโดย Judson Brewer แพทย์นักจิตเวชและนักประสาทวิทยาหนังสือเล่มนี้ไม่ได้มองปัญหาการกินเกินจำเป็นเรื่องของความตั้งใจอ่อนหรือวินัยไม่พอแต่พยายามอธิบายว่าเหตุใดสมองจึงเชื่อมอาหารเข้ากับความสบายความรางวัลและการปลอบใจจนเกิดการกินแบบอัตโนมัติขึ้นซ้ำจุดประสงค์หลักคือช่วยให้ผู้อ่านแยกแยะความหิวทางกายกับความอยากที่เกิดจากอารมณ์ความเครียดหรือความเคยชินแล้วใช้การรู้เท่าทันแทนการกดดันตัวเองหนังสือใช้แนวทางที่อิงงานวิจัยและการฝึกสติทำให้เป็นคู่มือสำหรับคนที่ต้องการเปลี่ยนความสัมพันธ์กับอาหารอย่างยั่งยืนมากกว่าการลดน้ำหนักแบบชั่วคราวหรือการคุมอาหารแบบเคร่งครัดผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรกแยกให้ชัดระหว่างความหิวทางกายกับความอยากที่ขับเคลื่อนด้วยความสุขแกนสำคัญของหนังสือคือการแยกความหิวออกเป็น2แบบอย่างมีระบบความหิวทางกายคือสัญญาณที่ร่างกายต้องการพลังงานเช่นท้องร้องอ่อนแรงหรือสมาธิลดลงส่วนความหิวแบบเฮโดนิกคือการอยากกินเพื่อความเพลิดเพลินไม่ได้เกิดจากการขาดพลังงานจริงแต่เกิดจากสมองที่เรียนรู้ว่าอาหารบางชนิดให้ความรู้สึกดีหนังสือชี้ว่าการไม่แยก2 สิ่งนี้ออกจากกันทำให้คนจำนวนมากตีความอยากเป็นความหิวแล้วตอบสนองด้วยการกินเกินจำเป็นวิธีคิดแบบนี้สำคัญเพราะมันเปลี่ยนคำถามจากฉันควรห้ามตัวเองไหมเป็นตอนนี้ร่างกายต้องการอาหารจริงหรือไม่เมื่อผู้อ่านเริ่มสังเกตสัญญาณของร่างกายและอารมณ์ได้ละเอียดขึ้นการตัดสินใจเรื่องอาหารก็จะช้าลงมีเหตุผลขึ้นและลดการกินตามแรงกระตุ้นอัตโนมัติได้มากขึ้นประเด็น2นิสัยการกินเกิดจากวงจรเรียนรู้ไม่ใช่ความล้มเหลวส่วนตัวหนังสืออธิบายว่าการกินเมื่อไม่หิวมักไม่ใช่เหตุการณ์เดียวๆแต่เป็นวงจรนิสัยที่เชื่อมสถานการณ์ความรู้สึกและพฤติกรรมเข้าด้วยกันเมื่อใดก็ตามที่เบื่อเหนื่อยเครียดหรือกำลังว่างสมองอาจดึงอาหารขึ้นมาเป็นวิธีสร้างการกระตุ้นหรือความสบายทำให้เกิดรูปแบบเดิมซ้ำโดยแทบไม่ต้องคิดผู้เขียนให้ความสำคัญกับแนวคิดเรื่องวงจรนิสัยเพราะมันช่วยลดการโทษตัวเองคนอ่านจะเห็นว่าพฤติกรรมนี้ถูกฝึกมาได้ก็ย่อมถูกฝึกใหม่ได้เช่นกันการเปลี่ยนแปลงจึงไม่จำเป็นต้องเริ่มจากการพยายามมีวินัยให้มากขึ้นอย่างเดียวแต่เริ่มจากการสังเกตตัวกระตุ้นให้เจอสร้างคำถามกับช่วงเวลาที่มือเอื้อมมาหาอาหารโดยอัตโนมัติและสร้างทางเลือกใหม่ที่ตอบโจทย์ความต้องการจริงๆเช่นพักผ่อนคุยกับคนอื่นหรือเปลี่ยนสภาพแวดล้อมแนวทางนี้ทำให้การเปลี่ยนนิสัยดูเป็นกระบวนการเรียนรู้ของสมองมากกว่าการสอบตกทางศีลธรรมประเด็น3สติช่วยตัดวงจรการกินอัตโนมัติด้วยการเพิ่มความรู้ตัวในช่วงก่อนลงมือเพราะหนึ่งในข้อเสนอหลักของหนังสือคือการมีสติไม่ใช่เพียงการผ่อนคลายแต่เป็นเครื่องมือจับจังหวะก่อนที่พฤติกรรมจะเกิดขึ้นจริงๆ Brewer เน้นว่าความรู้ตัวเล็กในช่วงที่กำลังจะหยิบของกินสามารถแทรกระหว่างสิ่งเร้ากับการตอบสนองได้เมื่อมีช่องว่างนั้นคนอ่านจะมีโอกาสเลือกมากขึ้นว่าควรกินหรือไม่ควรกินและควรกินเพราะเหตุใดๆแนวคิดนี้มีความสำคัญเพราะพฤติกรรมการกินแบบอัตโนมัติมักเกิดเร็วและแทบไม่ผ่านการไตร่ตรองหนังสือจึงใช้การสังเกตความอยากความอึดอัดความคิดและความรู้สึกในร่างกายเป็นจุดเริ่มต้นของการเปลี่ยนแปลงไม่ใช่การฝืนกดความอยากอย่างรุนแรงการฝึกเช่นนี้ยังช่วยให้ผู้อ่านเข้าใจว่าความอยากมาแล้วไปได้หากไม่เติมเชื้อด้วยการตอบสนองทันทีผลลัพธ์คือการลดอำนาจของแรงกระตุ้นและค่อยๆสร้างความสัมพันธ์ใหม่กับอาหารที่ตั้งอยู่บนการรับรู้มากกว่าการเผลอไหลไปตามนิสัยประเด็น4หนังสือเสนอการทำงานร่วมกับสมองไม่ใช่สู้กับมันด้วยความละอายเด่นของเล่มนี้คือท่าทีที่ไม่กล่าวโทษผู้อ่านว่าขาดความเข้มแข็งแต่ชวนมองว่าทำไมสมองจึงเลือกอาหารซ้ำในบางสถานการณ์แนวคิดนี้ต่างๆจากหนังสือคุมอาหารจำนวนมากที่เน้นกฎห้ามและการควบคุมตนเองอย่างเข้มงวด Brewer เสนอว่าความอับอายและการตำหนิตัวเองมักทำให้วงจรการกินแย่ลงเพราะความเครียดและความรู้สึกผิดเองก็กลายเป็นตัวกระตุ้นให้กินต่อการใช้ความเมตตาต่อตัวเองจึงไม่ใช่การอ่อนข้อแต่เป็นกลยุทธ์เชิงพฤติกรรมที่ทำให้คนเห็นรูปแบบของตนได้ชัดขึ้นหนังสือยังเชื่อมการกินเข้ากับระบบรางวัลของสมองโดยอธิบายว่าความพึงพอใจจากอาหารอาจลดลงเมื่อกินตามแรงอยากแบบเดิมซ้ำดังนั้นการเปลี่ยนจึงไม่ได้อยู่ที่การห้ามเด็ดขาดแต่อยู่ที่การค่อยสร้างความพอใจและความสงบจากแหล่งอื่นรวมทั้งสังเกตเมื่ออาหารไม่สามารถแก้ปัญหาที่แท้จริงได้แนวทางนี้ทำให้หนังสือมีน้ำเสียงที่ทั้งวิทยาศาสตร์ และเห็นใจมนุษย์ไปพร้อมกันประเด็นสุดท้ายโครงสร้างการฝึกแบบค่อยเป็นค่อยไปทำให้แนวคิดนำไปใช้ได้จริงในชีวิตประจำวันหนังสือไม่ได้หยุดอยู่แค่ทฤษฎีเกี่ยวกับสมองและความหิวแต่จัดวางแนวทางให้ผู้อ่านทดลองใช้ทีละขั้นตอนในชีวิตจริงลักษณะการสอนของเล่มนี้จึงเหมือนคู่มือเปลี่ยนพฤติกรรมมากกว่าตำราโภชนาการโดยเน้นการตั้งคำถามกับตัวเองในช่วงที่อยากกินการหยุดเพื่อประเมินว่ากำลังหิวจริงหรือไม่และการหาวิธีตอบสนองความต้องการอื่นที่ไม่ได้ใช้การกินเป็นคำตอบเสมอไปความน่าสนใจคือหนังสือพยายามสร้างความยั่งยืนมากกว่าผลลัพธ์ระยะสั้นจึงให้ความสำคัญกับการสังเกตซ้ำๆการเรียนรู้จากความอยากและการปรับความสัมพันธ์กับอาหารทีละน้อยวิธีนี้เหมาะกับคนที่เคยลองไดเอทแล้วล้มเหลวเพราะมันไม่พึ่งแรงฮึดชั่วคราวแต่พึ่งความเข้าใจและการฝึกซ้ำอย่างต่อเนื่องเมื่อผู้อ่านมองเห็นปัจจัยจริงๆที่ทำให้กินเกินจำเป็นการเปลี่ยนแปลงจะมีโอกาสคงอยู่ได้นานกว่าเดิมโดยสรุป The Hunger Habit เหมาะกับผู้อ่านที่รู้สึกว่าตัวเองกินเกินหิวกินตอนเครียดหรือกินเพราะความเคยชินมากกว่าความต้องการของร่างกายโดยเฉพาะคนที่เบื่อกับการคุมอาหารแบบเคร่งครัดและไม่อยากพึ่งคำสั่งห้ามอย่างเดียวหนังสือเล่มนี้ให้ประโยชน์ทั้งในเชิงปฏิบัติและเชิงความเข้าใจเพราะช่วยให้เห็นความสัมพันธ์ระหว่างสมองอารมณ์และนิสัยการกินอย่างเป็นระบบเมื่อเข้าใจกลไกเหล่านี้ผู้อ่านจะไม่มองความอยากอาหารเป็นความล้มเหลวส่วนตัวแต่เป็นสัญญาณที่อ่านได้และปรับได้สิ่งที่ทำให้หนังสือแตกต่างจากหนังสือในหมวดเดียวกันคือการรวมงานประสาทวิทยาเข้ากับการฝึกสติอย่างเป็นรูปธรรมพร้อมน้ำเสียงที่ไม่ตำหนิผู้อ่านและไม่ขายทางลัดสื่อเล่มนี้จึงเหมาะทั้งกับคนที่อยากเปลี่ยนพฤติกรรมการกินระยะยาวและคนที่ต้องการกรอบคิดใหม่ที่อ่อนโยนแต่แม่นยำกว่าแนวคิดไดเอททั่วไปหากคุณต้องการสนับสนุน Judson Brewer MD PhD คุณสามารถซื้อหนังสือผ่านลิงก์ Amazon Shopee Lazada TikTok ที่ผมให้ไว้ในคำอธิบายพอดแคสต์หลังจากอ่านแล้วอย่าลืมบอกความคิดเห็นของคุณและแชร์มุมมองของคุณแล้วพบกันใหม่